În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Speciale sunt aceste duminici pe care le parcurgem până la flori. Speciale și complexe în identitatea lor, o complexitate care, în mod normal, ne scapă. Deci nu ne dăm seama de ea. Gândiți-vă că fiecare din aceste duminici are o temă. A fost Duminica Ortodoxiei, e Duminica Sfântului Grigore Palama, e Duminica Sfintei Cruci, e Duminica Sfântului Ioan Scăraru, e Duminica Sfintei Maria Egipteanca. Ai zice, da, bun, înseamnă că astăzi noi trebuie să vorbim despre Sfântul Grigore Palama. Trebuie să-l aducem în atenția noastră, nu în modul simplu în care serbăm un sfânt cu ocazia zilei în care el, aici în istoria pământească, a trecut la Domnul. Nu așa, ci Sfântul Grigore Palama în semnificația istoriei bisericii. Rolul lui, poziția lui specială în cadrul comunității creștine, în cadrul istoriei bisericii de-a lungul veacurilor. Da, dar de ce s-a ales o asemenea Sfântă Evanghelie? Deci Evanghelia aleasă astăzi absolut, absolut fără un criteriu care să ne stea la îndemână. Sfântul Marcu, data trecută a fost Sfântul Ioan. Deci se vede că se intenționează să ne întâlnim astăzi cu o anumită tematică în Sfânta Evanghelie. De ce s-a citit apostolul care s-a citit? Deci avem atâtea și atâtea necunoscute. Apostolul, Evanghelia, legătura dintre ele, tematica duminicii, poziția aceasta în care ne situăm, la început de post al Paștilor, nu? Suntem în a doua duminică, de obicei destul de aproape de sărbătoarea Bunei Vestiri, cum este și ziua de astăzi. Deci, ocupă-te, Părinte Moga, și fă lumină. Nu poți face lumină. Că n-ai cum să faci lumină într-un discurs sau într-o strădanie pedagogică, într-o lecție, care să nu dureze mai mult de un sfert de oră. Că dacă durează mai mult, e deja vinovăție. Deci, uite cu ce vă provoc. Mai întâi să ne fie limpede, punând o întrebare relativ retorică. Dumneavoastră aveți impresia că Biserica Ortodoxă, fără un fundal cultural, are o șansă? E ușor retorică. Dar trebuie să-mi spuneți nu, Părinte. Sau dacă vi se pare că putem funcționa așa și că noi ne putem atinge vocația noastră în creștinătatea generală ca Biserică Ortodoxă fără cultură, faceți-o, dragii mei, faceți-o. Faceți lucrul acesta și vedeți cum e. Cum să servesc pe Sfântul Grigore Palama fără cunoștințe de istorie, fără cunoștințe de istorie bisericească, fără cunoștințe de filozofie religioasă? Cum să consemnezi un asemenea moment? E un simplu nume. Ori zici Grigore Palama, ori zici Grigore Teolog, ori zici Grigore Dialog, ori zici Grigore Oarecare și tot atât ai. Un nume. Ori Sfântul Grigore Palama e Sfântul Grigore Palama. Avem o problemă. Până nu vom reuși noi ortodoxi, minoritari cum suntem în România, să avem alături de mărturisirea noastră de credință și o voință de a construi în sufletele noastre un univers cultural cât mai larg de cunoaștere, va fi greu să punem în sufletele noastre, să grebem în sufletele noastre acel suport în care conținuturile tradiționale ale mărturisirii noastre de credință să-și găsească loc potrivit. Eu vreau să leg Sfânta Evanghelie de Sfântul Grigore Palama și să spun ceva și despre Sfântul Grigore Palama, nu? Deci, uite la ce mă uit. Mă uit la tema aceasta în care, la sfârșit, zice, asemenea lucru n-am văzut niciodată. De ce spun martorii din Sfânta Evanghelie că acest lucru n-am văzut niciodată? Pentru că Mântuitorul, vorbind, el care le ținea un cuvânt, le ținea o predică, Și am mai remarcat și altă dată că nu ne spune Sfântul Evanghelist ce le-a spus. Nu ne spune. Câte cuvântări n-a ținut Mântuitorul Hristos și noi nu știm ce le-a spus. Că nu e consemnat, nu? Deci ce le propovăduia în Capernaum, în casă, mulțimilor care năvăliseră și umpluseră casa și curtea și pridvorul și așa mai departe? Ce le vorbea? Nu știm. Le vorbea cuvântul lui Dumnezeu. El însuși, spuneam și altă dată, propovăduind, vorbind, exprimând ceva, niște conținuturi. De fapt, se exprima pe sine. Dincolo de altceva, de niște lucruri, de niște afirmații sau negații făcute de Mântuitorul Hristos în firescul vorbirii. Este suficient să ne dăm seama că Mântuitorul vorbind se revela pe sine, se exprima pe sine, că El e cuvântul lui Dumnezeu. El exprima pe Dumnezeu. Deci El, până la urmă, exprimând cuvântul lui Dumnezeu, întrupându-L, nu? Se livra pe sine, se dădea pe sine ascultătorilor. E ceea ce Sfânta Evanghelie face cu noi în prima parte a Sfântei Liturghii, că noi înainte de a face alte experiențe religioase la liturghie, noi facem această legătură cu Domnul la nivelul cuvântului. Ni se citește cuvântul lui Dumnezeu în chip solemn. Și noi primim cuvântul lui Dumnezeu și în solemnitatea aceasta ne întâlnim cu Domnul Hristos. Care era problema? Că Domnul, după ce a ținut predică, i-a spus să stuia, iertate sunt păcatele tale, pentru că a văzut credința celor patru care l-au adus, și poate și a lui, iertate sunt păcatele tale, s-au zmintit. De ce s-au zmintit? Pentru că li s-a părut că nu se poate pe pământ cineva să rostească cu suveranitate, iertate sunt păcatele. Este ca și când dumneata care stai sub epitrahilul de la spovedanie, când auzi că preotul zice că Mântuitorul să te ierte și pe urmă eu te dezleg de toate păcatele tale. Când preotul zice acest eu te dezleg, ăla de sub epitrahil să se ridice să zică blasfemie! Cum dumneata care ești om poți să rostești asemenea cuvinte? Că dumneata ai o putere asupra păcatelor mele. O putere de rezolvare, bineînțeles. Noi nu facem lucrul acesta, nu-l facem nu pentru că n-am avea slăbiciunile de gândire ale celor din Sfânta Evanghelie. Vă spun eu, nu pentru asta. Pentru că nu ne gândim. Pentru că nu conștientizăm, pentru că nu luăm în serios problema. Nu luăm suficient de în serios problema. Că dacă am luat suficient de în serios, în momentul în care preotul la spovedanie și ție ți-s clare lucrurile că el e autorizat și e în ordine cu Dumnezeu și cu toate ca să zică lucrul acesta, dumneavoastră ar trebui să ai o bucurie imensă. Trebuie să ai o bucurie imensă. Că există pe pământ cineva care e autorizat să poată rosti asemenea cuvinte. Sau cum face preotul la mort. Când îi zice duhovnicul acea ultimă și scurtă rugăciune, că eu te dezleg de păcatele tale, prietene Daniel, sau care a fost ultimul mort. Deci oamenii s-au scandalizat în Sfânta Evanghelie pentru că Mântuitorul a rostit cu cuvinte care erau perceptibile urechilor pământești, aceste cuvinte, iertate sunt păcatele tale. Era prea mult. Cine are drept să ierte păcatele? E blasfemie. Și Mântuitorul i-a luat ușurel. Putem zice și așa, putem zice și, bă, băiete, tu, paralizatule, care ai avut nevoie de patru oameni să te aducă, să te coboare cu strădanie prin acoperiș, fă bine, ridică-te frumos, ia-ți și targa și du-te acasă. Care-i problema? Pentru Domnul nu, nicio problemă, pentru noi ar fi o problemă. Că dacă eu care rostesc cuvintele te dezleg de păcatele tale, mi-ai cere tu bolnav să zici, părinte, zici și pentru boală. Și eu să zic, să piară cancerul din tine. Mă pot juca cu asemenea cuvinte? Pot rosti așa ceva? Nu, asta nu pot face. Deci, iată că avem o problemă, trebuie să gândim foarte bine ce și cum e cu preoția și cu dezlegarea. Dar pentru Mântuitorul nu era o problemă. Și-a rostit cuvintele vindecării și omul s-a vindecat. Zice, niciodată n-am văzut așa ceva. Asemenea lucruri nu s-au mai văzut. Ce lucruri? Că Mântuitorul a vrut să accentueze că Fiul omului poate să ierte păcatele. Și editorul de aici din carte, de la cartea aceasta, îmi scrie cu litere mari Fiul omului. Deci Mântuitorul Hristos nu vine să spună că Dumnezeu poate să ierte păcatele. Că asta e de la sine înțeles? Nu asta este problema, ci că Dumnezeu întrupat în chip de om, Dumnezeu devenit om, Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul al omului, iată că în condiția de Fiul al omului, El nu are o problemă ca să rostească cuvântul lui Dumnezeu și cu efect sufletesc și cu efect trupesc. Nu are nicio problemă. Aici e măreția și aici e lucru deosebit. Că cineva care este om adevărat poate să rostească cuvinte cu putere dumnezească. Și poate cu aceste cuvinte care au în ele putere dumnezească să provoace efecte, să producă consecințe și pe plan nevăzut sufletesc, acolo unde sunt păcatele, unde sunt vinovățiile și dezvinovățirile, nu? Și pe plan trupesc, acolo unde e boala cea mai vizibilă, paralizia. Deci, creștinătatea, de la începuturile ei, este o lecție pe care, cum spune Părintele Arsene Boca, fiecare rând de oameni, fiecare civilizație, fiecare formă de comunitate creștină din istoria concretă, o învață sau trebuie să o învețe sau este provocată să o învețe. Ce lecție? Lecția aceasta, care nu e nicio altă religie de pe fața Pământului, că Dumnezeu s-a concretizat până la condiția sa de om adevărat. Și cu asta noi suntem în atmosfera Bunei Vestiri. Astăzi este înainte prăznuirea Bunei Vestiri. Tema întrupării, că Dumnezeu s-a întrupat și El nu și-a negat condiția de om, n-a desfințat-o. El de așa natură și-a asumat-o încât condiția de om a rămas integral adevărată. Fără ca de asemenea Dumnezeu să nu fie, nu știu cum să spun. Deci, asta e tema creștină pe care istoria poate să o înregistreze cum fiecare rând de popoare, de neamuri, de civilizații, de rânduri de oameni o face și o însușește sau nu și o însușește. Ajung la Sfântul Grigore Palama. Vă dați seama, în secolul XIV, suntem cam cu 100 de ani înainte de căderea Constantinopolului sub turci și cu asta basta, nu? Cu 100 de ani, circa. Negreșit că acest imperiu era amărât, împuținat și amărât. Măcinat de lupte interne, că luptele interne nu sunt noutate în România de astăzi. Nu inventăm roata cu aceste lupte interne, niciun caz. Sunt de când lumea. Sunt un blestem, sunt o pacoste. Deci erau și acolo, cu toate că erau pe muchea prăpastiei, așa zicând. 100 de ani înainte de căderea Constantinopolului. E acest vârf, pentru că este un vârf al trăirii religioase, al maturării, al maturizării religioase, nemai așteptată. Și absolut, încă o dată spun, neașteptată. Pentru că această trăire religioasă de vârf, în maturitate, a fost capabilă să formuleze cu forța secolelor 4, 5, 6 de istorie creștină, să formuleze dogma. Adică să ajungă să formuleze o învățătură de credință despre Dumnezeu, despre taina lui Dumnezeu, cum nu-și mai imagina cineva că ar fi capabilă creștinătatea la 400 de ani de la Domnul Hristos ca să mai facă așa ceva. Vă dați seama, oboseala în creștinătate fusese trăită și gustată până la greață, deja. Cum o gustăm și noi acum? E o plictiseală, e o obișnuință, e o mecanicitate, e o repetiție din aceasta în care zicem, bă, n-ai nevoie nici de cultură, nici de nimic. Mergi la biserică, te duci acolo, te împărtășești, gata, te duci cum ai venit, nu? Pe când creștinătatea are o forță presupune niște tensiuni, presupune niște întrebări, niște căutări la care să fie răspunsuri. Deci e ceva care se întâmplă cum au fost marile frământări și marile căutări ale oamenilor credincioși ca să găsească formule adevărate prin care se exprime în cuvânt adevărat și pentru lumea nevăzută și pentru cea văzută, taine ale lui Dumnezeu și ale omului. E puțin altfel decât înainte, că cu Grigore Palama nu începe întâi o erezie. Alte situații au fost așa că oamenii au luat o razna datorită gustului lor pentru comod, pentru comoditate. Deci a plăcut oamenilor să gândească despre Dumnezeu în propoziții foarte simple, foarte ieftine, asemănătoare cu viața pământească. Și atunci au luat o razna gândind despre Domnul Hristos, prea pământește. Și atunci asta a fost erezie și a venit biserica și a pus la punct lucrurile. În cazul Sfântului Grigore Palama, autor de tratate, autor de doctrină teologică foarte pretențioasă și nouă, deosebită. Lucrurile nu se întâmplă așa. E vorba de o acumulare, eu aș zice, cam de 400 de ani. Deci 400 de ani. Gândiți-vă că lungesc puțin predica pentru că eu vreau să actualizez, vreau să spun ceva despre timpurile noastre. Și mă folosesc de secolul XIV. Deci cam 400 de ani dacă iau acest punct de pornire în Sfântul Simeon, noul teolog, care e undeva la anul 1000. Iarăși nu s-a așteptat nimeni ca după 1000 de ani de creștinătate care deja obosise, trecuseră deja, să zicem, circa 200 de ani de la ultimul sinod ecumenic sau de la împlinirea de la Duminică Ortodoxiei, și vine Sfântul Simeon, noul teolog, și are o trăire proaspătă a lui Dumnezeu, se întâlnește cu Mântuitorul Hristos, cam în genul Sfântului Apostol Pavel, și trăiește toată această noutate extraordinară cu toată plinătatea ființei lui, e un om deștept, e un om școlit, e un om din aristocrația, cum să spun eu, și exterioară bănească, așa zicând, dar și intelectuală a Bizanțului, se duce în această experiență a trăirii Mântuitorului Hristos și o finalizează poetic. O preia și o concretizează și o tezaurizează poetic. În primul rând poetic. În legătură cu el se vorbește despre strădania pe care o fac monahii ca să cheme numele lui Iisus în rugăciunea lor în mod foarte, foarte des. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru ca să ajungă și ei prin această strădanie să îl vadă pe Domnul Hristos, cum l-au văzut ucenicii pe muntele Taborului. Așa spun isihaștii că metoda lor pleacă de la Sfântul Simeon, noul teolog, cu înfloriri, cu cufundări în necunoașterea istoricilor, 400 de ani. Și în secolul XIV lucrurile ies la iveală. Deci ies la iveală în ce sens? Ies la iveală afirmația aceasta a destul de multora dintre cei care reușeau experiența Taborului să spună lucrul acesta. Ceea ce vă dea seama pentru intelectuali și pentru oamenii obișnuiți era scandalos. Cum să vine cineva să spună că îl vede pe Dumnezeu? Și că el trăiește aievea personal ceea ce au trăit ucenicii pe muntele Taborului. Deci scandalul nu începe de la o doctrină rătăcită, ci începe de la o experiență scandaloasă, din ghilimele, de la o experiență scandaloasă. Deci oamenii care au ajuns la acest vârf al credinței și trăirii lui Dumnezeu cel viu, nu erau obligatoriu și niște intelectuali care să exprime lucrul acesta. Ori Sfântul Grigore Palama este cel care, fiind dintre ei, fiind cu ei în muntele Athos, dar fiind și intelectual de rasă, în acest secol XIV, este capabil să formuleze în limbajul de autoritate al epocii, acum am spune noi în limbajul științific, filozofic al epocii, să formuleze această experiență și să-i dea drept de cetățenie în biserică. Și el, pentru că a putut formula într-un sistem teologic, filozofic, cum vreți să o ziceți, științific al timpului, această experiență a putut să o explice, a putut să o arate că e ortodoxă, că e în tradiția bisericii, că e acceptabilă, că poți gândi despre ea în termeni în care să nu iei razna ca eretic. Lucrul acesta, pe urmă, a fost confirmat de sinoade locale ale bisericii, care s-au ținut 2-3 atunci în secolul 14. Deci, în ce măsură Biserica Occidentală, care n-a participat direct, așa zicând, la toată această strădanie, își însușește acum câștigurile palamismului? Asta e o temă care e interesantă, dar nu o ating. Pe mine mă interesează altceva. Mă interesează noi, cei de astăzi. Suntem după sute de ani de creștinătate obosită, fără flagă. Că nu o să-mi spuneți că, cel puțin în Europa, creștinătatea are vreo flagă. Îmi dați un exemplu undeva? Singura flagă pe care o vezi este naționalistă. Nu e o creștinătate autentică. Este creștinătatea putinismului, este creștinătatea sârbilor, este creștinătatea românilor, grădina Maicii Domnului, adică o creștinătate de tip egoist și naționalist, etnic. Un fel de confruntare cu evreii, le luăm meritul lor de a fi poporul lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu are o socoteală, care nu știm noi cum se va finaliza până la sfârșitul lumii, și noi vrem să fim că noi românii suntem poporul ales și cu noi face Dumnezeu. Nu o face. Noi suntem meritoși pentru bătaie. Deci, se acumulează și în timpurile noastre, în această creștinătate obosită din cauza noastră. Obosită din cauza noastră, ea nu e obosită în sine. Se acumulează teme care n-au răspuns. Gândiți-vă, acolo trebuie 400 de ani de experiențe care la un moment dat au ajuns la situația să fie negate. Adică eu, care trăiam anumite lucruri, vine și a spus, bă, nu e adevărat. Ca și când eu mă uit, văd roșu și zice, bă, nu vezi roșu, îți spun eu ce vezi. Și așa mai departe. Deci eu cred că și acum în timpurile noastre suntem într-o perioadă în care se acumulează întrebări care așteaptă răspunsuri, pe care biserica deocamdată bulversată, cum să spun, greu încercată datorită unei civilizații materialiste extraordinar de violente. Deci tropăitul ăsta al tancurilor materialismului, să-mi imaginez ceva ca tancul care merge greu, dar cu viteză de supersonic, ceva așa vine materialismul peste noi, în așa fel încât copilul meu nu mai seamănă cu mine. Atât de mare e diferența, să zicem, de la 10, 15, 20 de ani, în mod sigur, generațiile se deosebesc foarte mult unele de altele. Deci biserica este, ea trebuie să învețe limbajul timpului. Până să-l învețe, deja s-a schimbat și așa, deci e o mare problemă. Dar acumulările se produc. Deci marea întrebare și marea chestiune a mărturisirii noastre de credință legată de naționalism. Nu? Sunt voci care au spus deja că naționalismul sau filetismul, naționalismul în biserică, este cea mai mare erezie a timpurilor pe care o trăim, dar care încă nu e conștientizată. Deci noi trăim în bălăceala asta. La un moment dat cineva va pune problemă, e sau nu e? Cum e asta? Nu? Sau realitatea Duhului Sfânt. Noi suntem deficitari în relația noastră teologic conștientă cu lucrarea Duhului Sfânt. Teologia Duhului Sfânt este extrem de modestă comparativ cu teologia propriu-zisă, cu Hristologia, nu? Sau lucrurile care se referă la om, la sfințenia omului, la relația dintre omul sfânt și omul păcătos, ticălos, nu? Că tot om se cheamă și ăla și ăla. Ce se schimbă în omenitate? Ce se schimbă în umanitate de omul poate ajunge sfânt sau, dimpotrivă, de la o linie neutră poate ajunge un subom? Deci sunt lucruri pe care biserica, la un moment dat, creștinătatea trebuie să le formuleze în cuvânt. Un cuvânt în care Domnul Hristos să se recunoască. Noi nu putem folosi în biserică cuvinte care nu sunt ale Domnului Hristos, ca și conținut, ca și mesaj. Pot fi cuvinte care nu sunt ale Domnului Hristos. Problema este că în biserică să răsune cuvintele Domnului Hristos, care sunt adevărate și pe plan nevăzut și pe plan văzut. Deci să poți să gândești teologie, să faci teologie pe tema filetismului, pe tema antropologiei, pe tema pneumatologiei, adică a temei Duhului Sfânt, să faci teologie cu cuvinte adevărate și în cer și pe pământ. Deci creștinismul așteaptă din nou o înflorire. El tinde sau are un dor, are o sete pe care noi o trăim acum, mai puțin conștient, dar e o sete care corespunde cu un fel de acumulare de întrebări, de teme, de nedumeriri, de nu știu ce, și care la un moment dat, peste 50 de ani, 100 de ani, eu nu pot să-mi dau seama, când cine știe ce generație care vine după noi, că noi suntem vai de capul nostru, o generație care vine după noi, sătulă de materialism, sătulă de consumism, sătulă de biologism, sătulă de păcate și de mizerii, să caute finețea, să caute desăvârșirea, să caute spiritualitatea, cu având, cu nevoie, cu, ca omul care e la marginea prăpastiei și știe că n-are altă soluție decât să urce. Nu? Și atunci, lucrurile acestea pe care noi le trăim deocamdată, fără să ne dăm seama că sunt acumulări de întrebări și de nedumeriri, vor căpăta răspunsuri. Deci momentul Palama îl serbăm în a doua duminică din postul Paștilor, pentru ca să se dea gândului nostru, minții noastre, nădejdea că oricând în desfășurarea istorică a Bisericii Creștine sunt posibile vârfuri mature, oricând. Nimeni n-ar fi spus după sinodul 7 ecumenic că poate să vină un vârf cum a fost Simeon Noul Teolog. Nimeni n-ar fi crezut de la anul 1000 până la 1400 câte s-au întâmplat, câte dezastre, împărțirea bisericii, Orient, Occident, etc., că poate să fie un asemenea moment pe care creștinătatea nu l-a digerat încă. El nu e bun public, palamism, înțelegeți? E doctrină, e învățătură. Noi n-avem destulă cultură și destul nivel intelectual și destulă trăire mentală legată de credința noastră pentru ca să putem absorbi cu adevărat palamismul, adică această învățătură licită și confirmată a Bisericii Creștine, să devină bun public. Poate că, și aici e o idee interesantă, poate că de atunci începe acest dezmăț, această nenorocire în care biserica are două nivele, ceea ce e absolut nepotrivit, nereal, necreștin. Adică un nivel în care noi să fim așa cum creștiniți de duzină și să existe și o posibilitate de gândire teologică foarte înaltă pe care noi nu o împărtășim. Încă o frază mai spun. În Bizanțul inițial, temele de credință erau ca temele de fotbal astăzi și de tenis de câmp. Înțelegeți? Așa erau temele. Deci oamenii se certau între ei și respectiv se confruntau între ei la nivel de dispută a gândirii și a poziției ca la niște partide politice. Pe temele de credință, pe temele dogmatice. Acest lucru nu a devenit bun public în Bizanțul din secolul XIV ca să se prelungească până la noi. Vă rog să mă iertați pentru cuvântul foarte lung pe care l-am zis, aici trebuia vorbit de două ori sau de trei ori, dar nu se poate. Acum, dacă iertare o primesc, mă retrag și în Sfântul Altar cu minte și continuăm Sfintele Liturghie.